Tervetuloa takaisin, nyt voisi sanoa näin, uskon asiaohjelman pariin täällä. Vieraana tällä kertaa Tuomas Kurttila, lapsiasian valtuutettu, toimittajana Jari Kupiainen, ja puhutaan perheistä. Ja nyt tällä ohjelman toisella jaksolla idea on se, että vähän syvään luodataan, että mistä nyt on niin kuin kysymys. Tuossa äsken määriteltiin vähän perhettä, että mitä se tarkoittaa se perhe, ja jollain lailla puhuttiin yhteenkuuluvuudesta. Mä ajattelin, että mentäisiin tämmöisen vähän niin kuin syvään, jopa SWOTin kautta tätä juttua. Eka vähän hahmoteltaisiin, että mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Ja sitten, että minkälaisia uhkakuvia ja mahdollisuuksia näihin käsitteisiin liittyy. Ja otetaan eka sana, jos sanot, että isovanhempi. Mä otankin yllättäen isovanhemmat tähän. Aika usein, miten isovanhemmat siihen perheeseen sitten liittyy?
Liittyy toki sukupolvisesti. Isovanhemman rooli tuo kuitenkin mukaan sen, että omilla lapsen näkökulmasta, omilla vanhemmillakin on tietty tausta. Me olemme ketjussa, jossa me ymmärretään myös, että minun osani on joku tässä isommassa tarinassa. Ajattelin, että isovanhemmat myös tuo nimenomaan tätä ajallista perspektiiviä, ja se on valtavan tärkeää. Toisaalta tämän päivän perheille isovanhemmat ovat joskus myös jännitteinen asia. Se kulttuuri, jossa me olemme olleet, muun muassa kyläyhteisössä tai pihayhteisössä, sukupolvet ovat olleet hyvin tiivisti yhdessä, on ollut toki aika luontevaa, että isovanhemmilla on myös melko tärkeä rooli hoivavastuun antajina ja lasten kasvattajina, omien lapsien kasvattajana. Mutta tänä päivänä toki tämä ei itsestään selvää ole. On myös tunnistettava ne tilanteet, jossa isovanhemmat voivat olla huomattavasti etäämällä, ei niinkään aina fyysisesti, vaan nimenomaan myös henkisesti. Ei välttämättä perheelle isovanhempien rooli enää ole niin käytännöllinen kuin se on ollut aikaisemmin. Mutta samalla isovanhempien rooli voi olla aivan erityisen tärkeä. Tietysti on tärkeää myös ymmärtää se, että joka viides perhe on yhden vanhemman perhe. Perheiden todellisuudet ovat myös eri, perheiden tarpeet ovat eri. Mutta sanoisin, että isovanhemman merkitys lapsen näkökulmasta on nimenomaan siinä, että hänellä ei sitä huoltajavastuuta ole. Isovanhempi voi ottaa hieman rennommin, vähän löysin ranteen. Isovanhemman tehtävä on lelliä, ja isovanhemman tehtävä on nimenomaan panostaa siihen sokeriin. Ja isovanhemman oikeus on nimenomaan tämä. Huoltajavastuu on taas nimenomaan se tylsä. Huoltajavastuun pitää sitä sokeria sitten rajata ja vähän moitiskella, että no aina ne tätä mehua. Ja sitten lopulta tullaan siihen sukupolvisuuteen, että vanhempienkin onnellinen osa, jos elämä niin menee, on ehkä päätyä isovanhemmaksi. Ja silloin nimenomaan osa on olla ilman huoltajavastuuta, sitä todellista vastuuta, ja nimenomaan saada antautua lapsen hellimiseen, lellimiseen, ja kaiken tavoin tärkeänä pitämiseen.
Tämä on älyttömän lohduttavaa kuunnella. Jos tyttäreni kuulee tämän juuri nyt, niin kerro sinulle, että näin aion sitten juuri tehdä tuossa
Jari,
syyskuussa.
Minun pitää eri nyt sen verran lisätä. Että sitten myös siinä on se, että isovanhempien pitää myös hiljaisesti tunnistaa, kun vanhemmat ehkä haluavatkin vähän sitä omaa aikaa, ja laittaa sen liinavaatekaapin, kuten he haluavat. Eli nämä liittyy niihin jännitteisiin. Mutta viisas isovanhempi myös tämän osaa tehdä.
Siinä kuulit, jos kuuntelet ja kun kuuntelet tätä ohjelmaa. No, otetaanpa seuraava sana. Otetaanpa sitten tämmöinen vähän sanapari, kun mä vähän provosoin. Lyhyt lapsuus. Onko se lapsuus lyhyt ja mitä se sitten tarkoittaa tänä päivänä?
Lapsuus on Suomessa lyhyt, mutta nuoruus on samalla lähestulkoon päättymätön. Ja tässä on aika erikoinen myös jännite. Siis todella lapsuus loppuu meillä lyhyen, kun me tarkastelemme myös lasten omaa arviota. Suomalaiset lapset selvästi tutkimusten mukaan haluaisivat leikkiä pidempään. Meidän itse asiassa noin 12-vuotiaista tytöistä merkittävä osa sanoo, että ei enää kehtaa leikkiä, mutta haluaisin leikkiä. Mitä on leikki? Se on tietysti sitä, mitä lapsi leikiksi määrittää, mutta jotain, joka myös on ulkopuolelta havaittavissa, että nyt lapsi leikkii. Tässä me tarvitaan paljon enemmän lapsen kannustamista lapseksi. Se vaatii myös sitä, että me aikuiset olemme enemmän myös lapsekkaita. Me antaudumme leikkiin, me antaudumme lapsen kannustamiseen siihen, että elämä ei ole suoritus, eikä siitä anneta kaikkialla arvosanaa. Tässä suomalainen yhteiskunta on tullut huomattavasti kovemmaksi. Se näkyy myös päihteiden käytössä. Lapset ja nuoret ovat tänä päivänä kylläkin ottamassa aivan uudenlaisen otteen. Alkoholin käyttö vähenee koko ajan meidän 14-15-vuotiaiden yläkouluikäisten keskuudessa. Eli toisin sanoen heillä on kannanotto siihen, että he haluavat pidempään lapsuutta, johon ei muun muassa alkoholin käyttö kuulu. Ja tämä on hyvä kehitys. Silti me tunnistamme, että Suomi verrattuna taas hyvin moneen muuhun maahan on hyvin päihdekeskeinen. Ja se, että meillä yläkouluikäiset juovat humalahakuisesti niinkin paljon, puhumattakaan toisen asteen opiskelijoista ja aivan erityisesti ammattiin opiskelevista, niin on tietysti surullista. Se kertoo nimenomaan siitä, että lapsuus loppuu lyhyen, nuoruus alkaa pian. Ja toisaalta nimenomaan tämä nuoruuden vaihe ei sellaisenaan oikein tunnu päättyvän. Se ei ole myöskään ihmisen oma valinta aina. Työtä ei löydy, koulutukseen ei pääse, en pääse perustamaan perhettä. Tämä on yksi osa sitä, että perheen merkitys ei enää tulekaan siinä vaiheessa, kun ihminen toivoisi. Perhe jää perustamatta ja perheen unelma tällä hetkellä Suomessa on heikoilla, etenkin niillä ihmisillä, joiden sosioekonominen eli taloudellinen koulutuksellinen asema on heikompi. Perheistä on tulossa tässä tapauksessa hieman luksusta. Eli toisin sanoen, lapsuus on lyhyt, mutta myös se unelma perheestä on heikkenemässä.
Pakko ottaa semmoinen sana kuin mediaähky. Eli jotenkin mietin omaa nuoruutta tai kun tutkinut vanhempiensa nuoruutta tai yleensä aikakausia taaksepäin. Niin musta tuntuu, että me ollaan ympäröity semmoisella mediaähkyllä tai hyökkäyksellä, ihan kuin sataisi koko ajan mediasyötteitä meidän päälle. Me nuoret elää siinä. Niin mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa ihan uutta maailmaa. Se tarkoittaa uusia taitoja, joita meidän on opittava. Taito on kuitenkin asia, jonka ihminen voi oppia, jos me myös tietoisesti opettelemme taitoa. Mikä se taito on? Se on nimenomaan itsesäätelyä, jossa meidän pitää pystyä yhä enemmän säätelemään myös sitä omaa toimintaamme, omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja toisaalta myös olla ilman sitä vuorovaikutusta. Tämän päivän lasten maailma on hyvin kuormittunut. Itse asiassa ajattelen niin, vaikka tiedän tämän olevan jonkun verran ei tähän aikaan kuuluvaa. Huomaan pohtivani paljon meidän alkuopetusta, siis ensimmäisiä perusopetuksen luokkia, ja mietin sitä, kuinka me nimenomaan nämä oppimisen tilanteet, näiden lasten kouluarjen, voisimme rauhoittaa. Välineet tulevat muuttumaan kymmeniä satoja kertoja. On oleellisempaa, että ihminen oppii ensin käsitteitä, kieltä, makustelee sanoja, oppii vuorovaikutusta, oppii luovuutta, kasvaa ihmisenä. Kuin että me teemme tämän jonkin välineen kanssa ensin. Digitaalista maailmaa me emme voi tietenkään kieltää, emmekä poissulkea, se on läsnä, mutta on korostettava niitä taitoja, joissa myös lapsi oppii tätä säätelyä. Kaikki lähtee kuitenkin meistä aikuisista, siitä miten me säätelemme itse itseämme. En näe sitä, että me voimme rakentaa sitä Berliinin muuria tämän tietoähkyn eteen. On rakennettava sitä suojamekanismia, sitä turvallisuuden tunnetta, sitä kykyä myös rauhoittua ihmiseen itseensä. Siinä ei pieni osa ole myöskään sillä työllä, mitä kutsutaan uskontokasvatukseksi ja ihmisen persoonan vahvistamiseksi, ihmisen kuulemiseksi. Tässä on itse asiassa aivan niitä langanpäitä tämän päivän lapsen suuriin tarpeisiin.
Mä en ota enää tätä vanhemman roolia tähän. Mä puhutaan aika paljon siitä. Mä luulen, että se on hahmottunut tässä ensimmäisen ja toisen jakson aikana aika hyvinkin. Mennään näihin vähän näihin syväanalyysisanoihin. Eli jos lähdetään siitä, että lähdetään positiivisen kautta. Paula tätiä lainatakseni positiivisen kautta. Että mitkä on niin kuin perheen mahdollisuudet ja vahvuudet?
No, perheen mahdollisuus on tänä päivänä etenkin siinä, että sekä isät että äidit ovat yhä enemmän läsnä ja mukana. kun mennään nimenomaan Paula positiivisen kautta, meillä on tapahtunut hurja arvojen ja asenteiden muutos, jossa isät ja miehet tulevat kasvatuksen kentälle. Tämä on suuri, iso muutos luolamiehestä kasvatuksen isäksi. Luolamiehen harrastukset, kalastus, metsästys ja remontointi on tutkimusten mukaan väistynyt. Kolmen kärkeen on tullut lapset, perhe ja puoliso vapaa-ajan käytön kohteissa. Lasten oma arvio vanhemmistaan on yhä positiivisempi. Toisin sanoen tämä kasvatuksen arvojen muutos näkyy myös siinä, että lapsesta ollaan kiinnostuneempia. Lasta kuullaan enemmän, lapsi on keskiössä. Tällä on tietysti myös aina varjopuolensa. Lapsi voi olla myös liian tärkeä. Me suojelemme liikaa. Pitäisi kiivetä korkealle puuhun ja tipahtaa myös joskus hieman alas, eikä niin, että aikuinen on aina metrin päässä. Lapsi tarvitsee tilaa hengittää. Kun lapsi on liian tärkeä, silloin me voimme myös suojella hänet pieneksi.
Uskon asiaohjelman toinen jakso lähestyy tässä loppuaan ja mennään tauolle ja jatketaan sitten lapsiasian valtuutettu Tuomas Kurttilan kanssa tuonne kolmannelle jaksolle, jossa teemana on sitten tulevaisuus, ja jätän nämä kaksi syvää analyysisanaa, uhkakuvat ja heikkoudet, niin tuohon kolmannen jakson alkuun, niin sitten puhutaan tulevaisuudesta, ehkä kirkon tehtävästä, ehkä sitä uskontokasvatuksenkin tehtävää siihen liittyy. Mennään tauolle tässä kohtaa ja jälleen kerran saat valita, mitä me kuulemme ja miksi.
Tämä valinta ilman muuta liittyy siihen ajankohtaan, mitä kohti me menemme. Se liittyy tietysti myös omaan kokemukseeni keväästä ja siitä vapauden tunteistakin, kun koulu alkaa pikkuhiljaa päättymään, lukuvuosi on pulkassa ja laulamme yhdessä suvivirren. Se on yhteinen kulttuurillinen kokemus ja se on minun kevätlaulu.